Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Centrālā vēlēšana komisija Saeimas vēlēšanām reģistrējusi visus 16 iesniegtos partiju un partiju apvienību kandidātu sarakstus. Kopumā uz kandidātu vietām kandidē 1470 pretendenti. Vēl turpināsies vairāku kandidātu pārbaude, vai viņi atbilst Saeimas vēlēšanu likumam. Konkurence par iekļūšanu Saeimā ir asa. Uz vienu deputātu vietu pretendē 15 kandidāti. Tikmēr Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma lūgt drošības iestādēm informāciju par Saeimas vēlēšanām pieteikto kandidāti Tatjanu Ždanoku. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā esošo tiesas spriedumu saistībā ar faktu, ka Ždanoka pēc 1991. gada 13. janvāra ir darbojusies kompartijā. Iespējams ir atrasta Spānijas iznīcinātāja virs Igaunijas nejauši izšautā raķete, tā paziņoja Igaunijas gaisa spēku komandieris. Apmēram pusdienlaikā noskaidrota iespējamā raķetes nokrišanas vieta. Tagad rajonā strādā aizsardzības spēku eksperti un ir 95% iespēja, ka pazudusī raķete ir atrasta. Jau vēstīts, ka Spānijas iznīcinātājs mācību lidojuma laikā vakar nejauši virs Igaunijas teritorijas izšāva gaisa tipa raķeti. Īrijas zemo cenu aviokompānijas Ryanair piloti Vācijā rīt pievienosies Eiropā paredzētajiem Ryanair darbinieku streikiem. Streiki notiks, jo ir sāsinājušās nesaskaņas par darbinieku atalgojumu un darba nosacījumiem. Streikot jau solījuši Ryanair piloti Īrijā, Zviedrijā un Beļģijā, paredzot būtiskus traucējumus tūkstošiem pasažieru. Zemestrīce, kas svētdien satricināja turistu iecienīto Indonēzijas Lombokas salu, atstājusi bez mājām 70 tūkstoši cilvēku. Viņi tagad spiesti mitināties patvērsmēs. Cilvēkiem trūkst dzeramais ūdens, pārtika un medikamenti. Šī zemestrīce lopīja dzīvību vismaz 105 cilvēkiem. Daudzi simti ir ievainoti. ASV Kalifornijas štata plašākais meža ugunsgrēks 11 dienu laikā pelnos pārvērtis milzīgas teritorijas. Tās gandrīz sasniedz Los Angelesas izmērus. Jāpiebilst, ka tas ir tikai viens no vairākiem milzīgajiem ugunsgrēkiem. 14 tūkstoši ugunsdzēsēju pat no tādām vietām kā Florida un Jaunzēlande cenšas savaldīt 18 ugunsgrēkus, kas posta mežus un lauku apvidus un apdraud pilsētas. Austrālijas Jaundienvida Velsa štata valdība oficiāli paziņojusi, ka visā štatā valda milzīgs sausums. Tas smagi skāris lauksaimniecības un lopkopības sektorus. Sausums skāris visu štatu, kas izmēru ziņā ir divreiz lielāks par Vāciju un nodrošina 4. daļu Austrālijas iedzīvotāju ar lauksaimniecības produkciju. Bet karsts ir arī Latvijā, un rīt Latvijā ar dienvidu vēju ieplūdīs vēl karstāks gaiss. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz 28-33 grādiem. Lielākā svēlme būs valsts rietumu un centrālajā daļā, tā brīdina sinoptiķi. Gan naktī, gan dienā mākoņu būs maz, gaidāms sauss un saulainas laiks. Gaisa temperatūra naktī no plus 11 grādiem dažviet Austrumlatvijā līdz 20 grādiem piekrastē, bet dienā gaiss sakarsīs līdz 34 grādiem. Tas bija ziņas vieglajā valodā.